habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo arbaca bisha noobar waa 8 sanadkuna waa 2017-ka. Waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo boggeena voasomali.com. idaacaddeenna caawa waxaa idiin soo jeedinaya xaashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha Puntland oo mar kale ka hadlay xaaladda dekedda magaalada Boosaaso.
Dekeddu waa horumar. Cidda ka soo horjeedaana ama haysanaa inay dan gaara la ay tahay. Hadday rabaan wuxuu say ahaan jiray inay ahaadaan ma soconayso, sababta waxaa weeye mustaqbalka iyo aayaha dekedda waxaa weeye waxaan ka hadlaynaa waa mustaqbalka generationada soo socda.
Waxaa sidoo kaleeto aad dhegeysan doontaan warbixino ku saabsan doorashooyinka Mareykanka xalay oo musharaxiin badan oo Soomaali Mareykan ay guulaysteen.
Marxalad kastay oo tilaabo kasoo doorashada ilaa iyo January ilaa maanta oo bisha 11-aad todobadeedii waxaan soo marnay marxalooyin kala duwan, markastana waa ku guulaysanay dhinaca xisbiga, dhinaca endorsementska ugu badan ama taageerada gobolka ama congressmanka maxay adkii taalisan ama gobernatoraha. Marka aad baan ugu faraxsanay, tanna waa midii ugu dambeysay oo ahayd doorashadiina maanta codka shacabka ku soo baxday.
Doodii gabneyd iyo qodobo kalena waan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa tegay maanta Arbaca magaalada Beijing, waxaana booqashadiisaasi u aatay ugu horreysay ee uu ku tago Shiinaha. Ajendayaasha uu kala hadli doono madaxda dalkaasi ayaa waxaa ugu weyn kuuriyada waqooyi iyo ganacsiga. Saraakiil u hadashay aqalka cad ayaa waxay sheegeen in madaxweynaha uu doonayo inuu ku cadaadiyo dalka Shiinaha in uu ku riixo kuuriyada waqooyi oo ay aad u wadaagaan dana ganacsi inuu faraha ka qaado barnaamijkiisa nuklearka. Hadal uu ka jeediyey golaha qaranka Kuuriyada Koonfureed ayaa madaxweyne Trump ka hor inta aanu Beijing oonba bixin waxa uu farin u diray Kuuriyada Waqooyi, waxaana hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un uu ugu yeeray in uu ka tanasulo hubka nuklearka ee dalkiisa si markaasi uu dalkiisa u helo fursad ku ridaysa waddo ka fiican tan uu hadda haysto. Trump oo u goodiyo Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay goodintiisaasi imaanaysaa xilli saddex markab oo kuwa dowladaha dagaalka xambaara iyo markab kuwa gujiska ah ee nuklearka xambaara la sheegay in meel habboon ay ku sugan yihiin oo gacanka ah.
Ralph Northam oo ka socday xisbiga Demuqraadiga ayaa ku guuleystay guddoomiyaha gobolka Virginia isagoo tartan adag la galay Ed Glipsi oo ka socday xisbiga Jamhuuriga. Doorasho la doonayey in lagu bedelo guddoomiyaha waqtigiisu dhammaaday ee Virginia, Terry McAuliffe. Northam oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Virginia ayaa ahaa mid aad ugu horreeyay codadka gobolka Virginia ka hor intii uusan Glipsi bilaabin dacaayado lagu baahiyey telefishinada oo uu ku weeraray musharaxa ay ishayeen, isagoo ku eedeeyey Northam arrimaha dembiyada kooxaha isku xiran ee geystaan soo galootiga iyo kuwa kale oo la mid ah xeeladihii uu adeegsaday Donald Trump markii uu ku jiray doorashadii sanadkii 2016. Guusha Northam ayaa ku hogaaminaysa in xisbiga Demuqraadiga ay la wareegaan dhammaanba tartamada heer gobol sida guddoomiye ku-xigeenka gobolka iyo xeer ilaaliyaha guud ee gobolka iyo xilal dhowra oo muhiima. Madaxweyne Donald Trump oo safar dibadda ugu maqan ayaa dhowr fariimood oo bartiisa Twitter-ka soo dhigay ku taageeray Glipsi.
Dowladda Myanmar ayaa sheegtay in dareecinta qaramada midoobay ee ku saabsan sida Myanmar ay ula tacaalayso shidada qaxootiga Rohingya si xoog leh ay u waxyeelayn karto wada xaajoodka dalka ay deriska yihiin ee Bangladesh Myanmar ay kula jirto oo markaas uu ku doonayo in dib loogu celiyo qaxootiga gaaraya ilaa iyo 600,000 oo ruingo ah oo kasoo tallaabay xadka Bangladesh, iyagoo kasoo cararay baacsiga daran ee militariga Myanmar. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bayaan ay soo saareen Isniintii waxay ku muujiyeen walaaca weyn ay ka qabaan warbixinada la xiriira xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo tacadiyada ay ku kacayaan militariga Myanmar. War qoraala oo kasoo baxay maanta oo Arbaca, xafiiska hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa waxaa isna lagu sheegay in golaha ammaanka uu iska dhigatirayo xaqiiqada dhabta ah iyadoo dhibaatooyinka soo wajahaya dalalka Myanmar iyo dalka kale ee ay dariskiina Bangladesh xalkoodu uu ku jiro uun keliya gacmaha labada dhinac.
Si wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan, waa Arbaco 8 November sanadka 2017. Idaacaddan waxaa daadihinaya Dan Duray iyo anigoo ah Aashi Ibrahim. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in aan la hakin doonin dhismaha dekedda magaalada Boosaaso xilli weli ganacsatada iyo dowladda isku mari la'yihiin kordhinta khidmadaha dekedda oo la sheegay in ay saameysay shirkadda PNO oo dhowaan lagu wareejiyay dekedda. Madaxweynaha Puntland ayaa hadalkani ka jeediyay magaalada Garoowe maanta. Warbixintan waxay noo hayaa Nuux Muuse Birje.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo galabnimadii maanta soo gaaray Garoowe kadib kulankii Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay muranka ganacsatada iyo dowladda ee arrinta dekedda Boosaaso oo weli taagan. Madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu soconayo mashruuca dhisidda dekedda isla markaana aan la hakin doonin, balse ay jiraan dad dana gaaray leh isla markaana ka soo horjeeda.
Dekeddu waa horumar. Cidda ka soo horjeedaan waxaan u haysanaa inay dad dan gaara leh ay tahay. Hadday rabaan, wuxuu say ahaan jiray inay ahaadaan. Ma soconayso sababtoo waxa weeye mustaqbalka iyo aayaha dekedda waxa weeye waxaan ka hadlaynaa waa mustaqbalka generationada soo socda iyo horumarkoodii weeye. Marka shaqsiyad dana gaara leh inay hor istaagaan oo ay rabaan inay dibka abuuraan dalaba aqbali mayo, laakiin wixii consent oo jira oo gacsadu ay qabto oo sax ah waa lagala hadlaya, waa laga fariisanaya. Laakiin in badan oo dalay ah oo xumaan u dalay aan horumar rabinin oo raba inay mustaqbalka jiilasha soo socda ay cunaan weeye, waxay ka ay runta ay ka helayaan runta aanan garanayn weeye. Laakiin cidii ayadu qabta consent gaara oo gacsatadu ugu horeyso haday jiraan waa diyaar baan inaan kala fariisano kalana hadalo, laakiin mashruucu waa soconayaa. Shisba dowladdu gashay, baarlamaan baa ansixiyay, cidii hadal qabtaahay anoo timaado, laakiin weyna socdaa mashruuc dowladda ka dhan waa la dhisay.
Dhinaca kale, mar madaxweynaha uu ka hadlay tacadi nin la sheegay inuu askari ahaa uu geystay gabar 16 jir ah ayuu sheegay in cadaaladda la horgeyn doono.
Horta ninka tacadiga sameeyay sharciga in la horkeeno weeye. Sharciga wadanka Puntland waa sharci iyo nidaam baa ka jira. Marka cadaaladda iyo nidaamka ayaa la waafajinaya. Damigu geysteena waa uu ka jawaabaya. Taasaan kaga baxaya. Waan ku maasan yihiin dowladda Jubbaland iyo dadkeedu runtii doorka ka qaateen arrinta iyada ah. Madaxweynaha waa wada socona Jubbaland, waa ka wada hadlaynay.
Tacadiga gabadha ayaa aad loo hadalhayay, waxayna dooda ugu badan ka socotay dhanka baraha bulshada. Dhalinyarada ayaa u arkay xadgudub aan loo dulqaadan karin, loona baahan yahay in cadaaladdu ay shaqeyso, sida uu VOA u sheegay Cabdiladiif Cabdiraxmaan Warsame.
Garsoor iyo cadaalad la isku hadlayn karo horta ma jiddo markaanu dhabta ka hadalno. Haddana ahmiyad aan la qiimeyn karin ayuu nool leeyahay, maadaama aan nahay bulsho hiigsanaysa nabad iyo nabadgelyo iyo horumar. Dowladdana waa laanta u fulisa sareynta sharciga dalku u yaala. Kalsoonida lagu qabo cadaalad iyo garsoor loo siman yahay ayaa ah ciriqa waraabiya qofka bini'aadamka ah ama halbowlaha waraabiya. Waa arrin horeyna u dhici jirtay, waana dhacaysaa, waana wax soconaysa ilaa garsoor iyo cadaalad loo siman yahay la helo. Waxa kale aanu been ka sheegno ama aan dhoodhoobno, laakiin hay-addan garsoorka iyo cadaaladda la xiriirta arrimaha la xiriira waa wax muhiim ah. Waxaan u baahan yihiin reform, suu madaxweynuhu waa hore u sheegay, welina lama samayn wax reform ah.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
kadib markii shalay doorashooyinka dowladda hoose lagu qabtay gobollo badan oo Mareykanka ayaa 3 ka mid ah 9 qof oo Soomaali Mareykanka oo iyagu ka tartamay gobolka Minnesota ay ku soo baxeen kuraasta ay u ordayeen. Dadka guuleystay waxaa ka mid ah Cabdiwar Same oo xubinka ahaa golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis isagoo helay in ka badan 100% musharaxi isaga la bartabayay. Maxamuud Nuur ayaa isna wuxuu helay 47% wariyaheena Maxamuud Mascad ayaa warbixinta nooga soo diray Minneapolis.
Natiijada doorashadii gobolka Minnesota oo xalay dadkii ka dhursugayay ka mid ahaayeen 9 musharaxo Soomaaliya ayaa 6 ka mid ahi ku hungoobeen halka 3 guul ku dhamaashadeen. Musharaxiinta guuleystay ayaa kala ah Cabdiwar Same oo xajistay kursigii golaha deegaankii magaalada Minneapolis oo hore ugu fadhiyey, Fartuun Axmed oo ku guuleysatay inay ka mid noqoto guddiga waxbarashada ee magaalada Hopkins oo ku taala duleedka magaalada Minneapolis, iyo Cabdulqaadir Xasan AK oo ku guuleystay inuu ka mid noqdo guddiga maamula garoomada lagu ciyaarayo goobaha nasashada ee magaalada Minneapolis. Musharaxa Cabdiwar Same ayaa ka guuleystay Maxamuud Nuur oo ay xisbiga dimuqraadiga ka wada tirsanaayeen, iyo Faadumo Yuusuf oo mataleysay xisbiga Jamhuuriga. Cabdiwar Same ayaa helay 3,603 cod, halka Maxamuud Nuur codadka uu helay ay noqdeen 3,307 cod.
Sanaku aad iyo aad baa rajadeen u fiicneyd marxalad kasta oo tilaabo ka soo doorashada ilaa iyo January ilaa maanta oo bisha 11-aad 7-deedii waxaan soo marnay marxalooyin kala duwan. Markastana waa ku guuleysanay dhinac, maxaa la dhahaa, dhinaca xisbiga, dhinaca endorsementska ugu badan ama taageerada gobolka ama congressmanka maxayad Keith Ellison ama governatoraha. Marka aad baan ugu faraxsanay, tanna waa midii ugu dambeysay oo ahayd doorashadiina maanta codka shacabka ku soo baxday.
Guusha Cabdiwar Same ayaa waxaa ka biyadiiday Maxamuud Nuur, waxaana qoraal uu u gudbiyey taageerayaashiisa uu ku sheegay inaan laga guuleysan isla markaana ay u dagaalami doonaan sidii lagu hubin lahaa in cod kasta la tiriyey. Hase ahaatee, Cabdiwar Same waan weydiiyey suurtagalnimada in codadka dib loo tiriyo maadaama ay ku guuleysteen in ka yar 500, ayaa yiri:
horta markastaba wax kasta waa dhici kartaa, laakiin aqoon waa lagu dhawaaqay oo doorashada maxay ahayd Secretary of State ku dhawaaqday. Waxaan helnay numberkii aan u baahnayn maanta inaan helno, maxay ahayd. Marka anaku wax hadda dhib kaba qabno, because waxa weey dhib waxa qabo qofka raba inuu ku laabto wax, laakiin markii adiga gaasho guushaada waa gaartay.
Soomaalida guulaha gaaray waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Xasan AK, waa wiil dhalinyaraha oo muddo ka shaqeynayay arrimaha siyaasadda ee gobolka Minnesota. Cabdulqaadir ayaa ka guuleystay Cabdi Guurxaan oo wada tartameen xubin ka tirsan guddiga maamula garoomada iyo goobaha lagu nasto ee magaalada Minneapolis. Cabdulqaadir AK oo dhinac taagnaayeen hooyadii iyo taageerayaashiisa ayaa sheegay inay guushiisu tahay mid u soo hoyatay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo ay dunida ka joogaan, waxauna carabka ku dhuftay inuu ka shaqayn doono sidii dadka Soomaaliyeed ay shaqooyin uga heli lahaayeen goobaha shaqada ay maamulaan guddiga uu ku biirayo.
Balan qaadayaa inuu meesha xilka dalay doortay inaa ka shaqeeyo sidii aan loo sameyn lahaa shaqaale Soomaaliyeed iyo poliis Soomaaliyeed. Park Board wuxuu leeyahay askar gooni ah, poliiskaas ma ku jir nin madow mise nin Soomaali ah. Waxaan rabaa inay sameeyo poliis loo haygareeyo meelaha ay isageen xaafadaha Soomaalida degan yihiin iyo xaafadaha ay degan dadka u eeg inay ka shaqeeyaan si carruurteenu u arkaan dad ay ku dayan karaan. Anigoo kaleeto maamooyinka shaqooyin ay ka helaan ii sheegeen dhalinyarada ayagana shaqay ka helaan meelahaas.
Fartuun Axmed oo ka mid ahayd Soomaalidii xalay guulaha gaartay kana mid noqotay guddiga waxbarashada ee magaalada Hopkins oo qadka telefoonka aan kula hadlay ayaa ii sheegtay inay doonayso inay xoogga saarto sidii sare ugu qaadi lahayd tayinta waxbarashada ee deegaanka laga doortay Hopkins, isla markaana ay gacan uga geysan lahayd kor u qaadista heerka waxbarashada ee ubadka Soomaaliyeed. Natiijooyinkii doorashada gobolka Minnesota ee xalay ayaa waxay kordhisay tirada dadka Soomaaliyeed ee haya xilal loogu soo baxay 1 qof iyo 1 cod, waxaanay taasi tilmaamaysaa in Soomaalida Minnesota ay haatan si rasmi ah u saldhigteen gobolkan qabowga badan ee dacalka ku haya dalka Canada. Maxamuud Mascad, VOA, Minnesota.
Haddaba Maxamuud Nuur oo ahaa musharaxa uu ka adkaaday wakiilka xaafadda lixaad ee Minneapolis, Cabdiwar Same ayaa isagu sheegay inuu doonayo in dib loo tiriyo warqadaha codbixinta. Sababta uu u doonayo taasi ayaa Maxamed Cabdi Sandheere u weydiiyey, waxaanu ku jawaabay.
Runtii dadkii xaafadda degnaa oo ward 6 ka muwaadiniinta Mareykanka ahaa oo codkooda dhiibtay si hagar la-aan bay u codeeyeen, xaqiiqdii doorashada rasmiga ahayd oo shalay dhacaysay ugu dambeysta ahayd oo maalinta loogu talagalay November 7, sagaalkii xaafadood laga coday waxaan hubaa inaan ku guuleysanay xaafad walba oo codeysay. Inkastoo maaragtay xisaabtii oo absentiga rasmiga dadka xisaabtii oo absentiga macnaheed waxaa waay dadkii codkooda horey u dhiibtay xisaabtii wixii maaragtay in ay maaragtay dib loogu noqdo baan rabaa oo la fiirsho codka siduu u dhacay wixii ka maqnaana la sax.
Waan gartay marka absentigu waa dadka maalmaha maalmihii intii shalay ka hor sii codeynaya oo arrin uu sharciga Mareykanka ee doorashada ogol yahay. Marka waxaad leedahay kuwaas ayaa laga yaabaa inay wax ka qaldan yihiin?
Waa laga yaabaa inay maaragtay wax ka qaldan yihiin oo ama sir mashiinka markii la gelinayo ballotka xisaabta wuxuu ku siinaa rasmi, wixii qaldanna horey baa laga saxaya. Haddii qalad uu qofka sameeyana ballotkiisa mashiinka ma xisaabin karo. Waxyaala badan baa iska jira. Taasaytana waxaan ka codsanaynaa hay-adda maaragtay oo Minneapolis u qaabilsan doorashooyinka inay dib ugu noqdaan, tiradaas ay soo xaqiijiyaan oo si rasmi ah maaragtay loo ogaado doorashada meesha ka dhacan.
Imisa cod baa idiin dhexeeyey adigiyo murashaxii kaa guuleystay Cabdiwar Sale?
Ilaa haddartan tiro rasmi lama hayo. Tirada rasmiga oo markii la ansixiyo oo xisaabta la soo afjaro baa la ogaan karaa.
Laakiin in aad codsato in dib loo tiriyo sow ma aha inay waafaqdo tiro gaara, masalan farqiga adigi iyo qofka kale idiin dhexeeya markuu intaa yahay keliya unbaa loo ogolyahay qof kale in loo tiriyo doorashadii?
Labadaba waa lagu ogol yahay, ama shaqsi baa codsan karaa, ama haddii kalena waxay noqonaysaa in ay dowladda maaragtay si toos ah oo dib ugu soo celisa haday tahay 1% boqolkiiba hal, haddee dowladda baa maaragtay taas shaqo ku leh. Inkasta oo maaragtay shaqsigana uu iska bixin karo lacag iska bixiyo ladhaa tiradaas oo inta codeysay dib haloo baaro, haloo soo fiirso, wixii qaladna hala sax.
Marka ma hadda ma waxaad qorsheynaysaa adigu inaad iska bixiso lacagta ku baxaysa dib u tirinta, mise inaad dowladdaad weydiiso in dib loo tiriyo?
Horta codsiga waxay ku xiran tahay sida rasmiga codsiga guud ahaan markuu soo baxo, taas baa la fiirinayaa. Haddii ay suuragal noqotana waxay noqonaysaa in ay dowladda qaadisho wixii qarashkii maaragtay lagu tirinayo. Kolley wax qarash weyna ma ahan, saacadihii iyo wixii dadkii shaqeynaya wixii ku baxun baad bixinaysaa. Intaan rajaynayna waxaa weeye codkaas in dib loo fiirsho, horeyna way u dhacday oo qofoo maaragtay codkiisa ka sareeyey oo dib markii loogu baarina ee noqotay qofkii labaad inuu ku guuleysto.
Bal haddaad tusaalahana siist?
Tusaale ahaan waxaa weeye Al Franken markii u tartamayay senator, waa inkastoo codkaas uu aada u badnaa, waxaa kasoo baxday in uu ku guuleystay 300 oo ku dhawaad codkii ugu dambeeyey markii dib loo fiirshay oo xisaabta dib loogu noqday. Taasay keli ma ahane, meelo badan baa iska jirta oo mar walba maaragtay dib markii loo fiirsho in codkii wax yar iska bedelaan oo qiyaastii maaragtay oo cod bixintii rasmiga ahayd inay wax iska bedelaan.
Way marka bal aad si cadadayn u sheegno, adigu maxaad ugu malaynaysaa inaad codadka badan adigu hesho?
Runtii waxaa weeye doorashada bilaawgeeda ilaa gabagabada dad badan oo xaqiiqdii noo soo baxay oo meesha aan geynay oo noo soo codeeyey iyo codad badan oo dadka maaragtay oo guryahooda ku codeeyey haddii la fiirso intii ay hadda sheeganayaan waxaan hubaa inay ka badneed, ama wax qalad baa dhacay oo xagga maaragtay ballotkii baa la xisaabinin, ama wax kale baa iska jira. Laakiin rasmi ahaan aniga waxaan hubaa haddii aan ku guuleysanay sagaalkii xaafadood laga codeynayo oo shalay ahayd.
Laakiin taasi rasmi maaha Maxamuudow?
Ma waxaan sheegayaa tii election day maaragtay oo doorashooyinka waa laba shay.
Iisharax
tirada guud oo lagu daro inta dadka horey u bixiyey iyo tirada maaragtay oo dadka maalinta ugu dambeysa codeynayo, wax farqi weyn oo dhexeyn karo ma jiri karto. Maaragtay xaafad kasta inaad ku guuleysto dadka codeynaya percentage wise waa identical. Dadka ajnabiga unbaa ka baxsanaa, soomaalida unbaa ugu horreeyay dadka codeeyey 90% waxaan u malaynahaa in soomaalidana waxaa waaye waxay noqotay codkooda in aan kala qaybsanno sidii aan aniga maaragtay filanayay bay noogu dhacday absentee.
waan gartay waxa la oran karaa maxamudow adigii cabdi waxaad ku tartanteen waa cabdi warsame ninkii kula tartamay murashaxii kula tartamay markii delegateska xisbiga dimuqraadiga loo sameynayey wuuna kaa guuleystay isagaana noqday qofkii xisbiga dimuqraadiga matalayey marka idinkoo laba dimuqraadi aad salay oo hal dhinac kasoo jeeda ayaad la tartateen gabadh soomaaliya oo dhinaca jamhuuriya kasoo jeeda marka haddiiba uu xilligii delegateska amaba wufuudii uu kaaga badiyey waxaa la odhan karaa maxamuud nuur muu ka hado doorashada u daayo ninka delegateska guuleystay
qofka markuu u tartamayo city councilka xisbi kuma xidno waxaa la dhahaa non partisan shaqsiga waa xisbi uu matali karaa laakiin city council waa non partisan macnaheedu waxa weeye kuma salaysno qof hore jamhuuriga ama dimuqraadiga ah sababta miiska markaad fadhiisanaysid ma matalaysid xisbiga shicibkaa matalaysaa state-ka iyo federaalka waa ka duwan yihiin siriga local electionka kuma xidno qofka inuu noqdo demoqraadi ama republican waad sheegan kartaa xisbigaad ka tirsan tahay laakiin xisbiga kuma salaysno oo xagga murashaxnimada oo qof maaragtay usoo tartamo oo xisbiga gudaheeda doorasho ma dhicin doorasho ma ahan gacantaaga bay ahayd oo taasi tan anigu markii horeba gadaal baan maaragtay ololeyna kasoo bilaabnay codbixintaasitana wixii ka dhacay meesha waa la ogaa dib uguma noqonayno doorashada rasmiga ahayd waxay ahayd mid ay dhacday xalay ugu dambeysay 8 PM oo bilaabatay bisha September 22nd taasun baa maaragtay doorashada la xisaabin karaa midaan kale oo xisbiga iyo xalaha shaqo kuma lahayn ama jamhuuriga ka tirsanaa ama dimuqraadi ka tirsanaa
kaasina wuxuu ahaa maxamuud nuur oo ahaa musharaxii uu ka adkaaday wakiilka xaafadda lixaad ee minneapolis cabdi warsame waxaana uu khadka telefoonka ugu warrameeyey maxamed cabdi sandheer oo jooga washington
xisbiga uciid ayaa maanta sameeyey isu soo bixii ugu dambeeyey ee uu codbixiyaasha somalilan ugu soo bandhigayay barnaamijkiisa siyaasiga ah xisbiyada wadan iyo kulmiye ayaa iyagana la filayaa in ay labada maalmood ee soo socda soo bandhigaan barnaamijkooda siyaasiga ah taasoo soo afjaraysa ololaha doorashada ee somalilan haddaba maxay yihiin barnaamijyada siyaasiga ah ee ay musharaxiinta xisbiyada somalilan usoo bandhigeen codbixiyaasha ka qaybgalaya doorashada soo socota saddexda musharax ee ku loolamaya jagada madaxtinimada somalilan ayaa u waramay v o a warbixin amuurtaha ku saabsanna waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjar
xisbiyada ku loolamaya doorashada somalilan ayaa haatan fursaddii ugu dambeysay ugu soo bandhigaya codbixiyaasha barnaamijkooda siyaasiga ah ee ay rabaan in loogu codeeyo haddaba maxay ku kala duwan yihiin barnaamijyada ay xisbiyadu u soo bandhigeen bulshada ay codka ka rabaan su-aashaas ayay ka jawaabayaan saddexda murashax ee xisbiyada uciid faysal cali waraabe wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo weliba kulmiye muuse biixi cabdi oo la hadlay v o a ugu horreyn faysal cali waraabe ayaa sharaxaya qodobada uu kaga duwan yahay labada murashax ee kale
anigu barnaamijka ee siyaasadeed anoon dalka aan xusbiga sameynay baan sameeyey 1997 baan bilaabay si aan siyaasadda aan wadan ku hogaamiyey u bartana 1996 jaamacadda Hiddenstein University ayaan political science social policy aan galay waxaan weliga xiisayn jiray anu social democracy baan ahaa weliga waxaan xiisayn jiray siyaasadda Scandinavianka Swiss style markaanu waxa weeye social democracy baan ahay waxaan emphasize garaynayaa social policyga waxa weeye kow tacliinta iyo caafimaadka labada meeloo doonaya emphasize gareeyo doonaya dadkay ka haqabtiro doonaya qof kasta oo reer somaliland regardless qabiilkiisa iyo meesha ku nool yahay inuu xaq u helo waxbarasho siman oo falaad waa caafimaad iyo waxbarasho meesha kala sameeya waxa weeye infrastructure agabka dhaqaalaha in horumaray wadooyinka waxaan doonaya 10 sano isku xiro gudahood wax laami ah iyo wax arakaawa wadanka wadooyinkiisa
muuse biixi cabdi oo ah murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa isna faahfaahin ka bixinaya barnaamijka ay shacabka usoo bandhigayaan si ay ugu doortaan
barnaamijkayga dee waanu qoray 7 tiir buu ka koobay in badanna waa la akhri kow qaranimada somaliland in la xaqiijiyo waa noqoto dal madax banaan oo xuquuqdeeda hesha ka labaad dalka waa in amnigiisa aan xoojino marka nabadgelyada sameyno talaabo waxay noqonaysaa in dhaqaalaha horumarkiisa la doono kaana insha Allah waxaan xoojin doonaa inaan u sameyno ganacsatada madaxa banaan inay helaan jawi ay ku koriyaan dhaqaalahooda deetara ay maal galiyaan dalka ka markaan urgeyno waxa iman doona isaguna maalgashiga dibadda oo nooga baahan tahay dhow wax wuxuu baahan yahay qofka ammaan helo inuu baaran helo ula maamulo inuu dad iskilid oo shaqaale xirfadeed oo shaqadii garanaya oo disbiri la helo inaan howlahaas oo dhan si qorshaysan u galaan diyaar u nahay dowladdii mu jirtana waxa ay ka qabatay oo bilowa taasaanu sii xoojinayna marka dhaqaalaha la helo ayaa caafimaadkii la korin karaya oo tacliintii la korin karaya oo waxyaalihii kale la wadaya marka dhaqaalihii la helo ayaa cadaaladii la korinaya oo garsoorayaashii xuquuqdii la sugaya
cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani ayaa ka hadlaya qodobada ugu muhiimsan barnaamijkiisa siyaasiga ah
runtii hasle barnaamijka siyaasiga ee xisbiga wadani shacabi waa ka dheregsan yahay laba sano ka hor baan soo bandhignay halka kulmiyo bil ka hor soo bandhigay iyo cidba dadku way akhriyeen waa ka baaraandigeen waxay taageerayaasha faraha badan ee xisbiga u soo baxaya hadda waa dad doonaya inay kula galaan heshiis barnaamijkiisa siyaasiga ah waxaan leeyahay arrinta ugu horreysa aan doonayno wax ka qabanno waa arrimaha nolosha dadka taabanaya oo ugu horreysa sicida bararka in la xadeeyo oo wax laga qabto in la soo celiyo qiimaha shilinka Somaliland in awoodda bangiga dhexe la soo celiyo si bangiga u maamulo lacagaha dhammaantood kuwa qalaad iyo kuwa Somalilandba in dadka shacabka Somaliland loo furo bangiyadii ganacsiga si lacagta Somaliland ay bangiyada ugu xarooto halkay ka taalo maanta bakhaarada iyo suuqa markaas leeyahay waa kaga duwanahay runtii waxyaabahaan doonayno inaan qabanno saacad baan u sheegnay ay ka mid yihiin la kordhiyo ciidamada shahaadada 250 macalimiinta iyo cuqaashayntaba iyo shaqaalaha dowladda
ilaa 704,000 oo codbixiye ayaa u diiwaan gashan inay doorashadan madaxtinimada codeeyaan tirada ugu badan codbixiyaasha ayaa ah dhalinyaro iyo haween kuwaas oo badankoodu la daalaa dhacaya shaqala aan baahsan oo dalka ka jirta haddaba waa maxay qorshaha saddexda murashax ay ka leeyihiin wax ka qabashada shaqala aanta jirta waa kan ugu horreyn Faisal Cali Waraabe
kow dowladdu dadka dhammaad qoran karto waa in horta aynu maqaanaysaa aynu ee wax waa free market baa ila qaalaya weeye
suuqa
xorta ee horta inaan dadka ay dhiri geliya investment waxaan sameeynaa Somaliland investment board waxa la ilaa xafiis qura oo seal xafiisa badan ee dadku ka caajisaan tagine meel qura ka soo baxa go'aanka investment ku Somaliland galinta qaran ee sameeynaa boardkaas oo 72 hours qofka uu dhamaanaya modelka waxaan qaadanaynaa Singapore I want to be the leader of Somaliland. Somaliland waxaan doonayaa inaan noqdo Singapore of Africa. That's my vision.
Muuse Biixi Cabdi murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye ayaa isna ka hadlaya qorshaha xisbigiisa ee ku aadan shaqo abuurka.
Horta dal waliba soo maray marxadda soo maray. Waxaan u haynaa in dhalinyaradu u shaqeeyaan voluntary oo ay dalkayagu dhisaan oo iyagu dhibta ay qaataan iyo shaqayaal la cayiraanta oo qof waliba isxir saaro dalka maxaa u qabtaa si ubadkooda dambe. Raaxa iyo shaqo wanaagsan u helaan waxaan dalal dhismay dadkii dhisay xoog aan mushaaro badan iyo nafaqo badan bay ku dhiseen waxaan u baahanahay inuu fahmno inayna hay-adayna caawiya iyo cid sabadayna weynaysa aan jirin annagu xukuumad ahaan insha Allah waxaan isku keenaynaa qorshe la ilaaliyo iska wax u qabso iyo shaqo qaran oo aan ku dhisano kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinka airport-yada dekedaha kaydkeena xoogga shaqada leh wax soo saar cunto wan soo saysan karaa dad yar baynu 4 milyan waynu qiyaas karaa intaynu sanadka u baahanay cunto inuu beerano roob xilli roobadoon hela oonu wax ku beeri karo marka haddaad u baahato inaad warshadaha yurub beeraha yurub ee cagafta duubta ee cagafta qudda aad aragto dehermeyna imika dhaqaalaha diwaan abuurna seenu abuurna imkan weynu gacanta ku shaqeynaa inu dibiga ku shaqeyna oo aan wax soo saara iyo waxa aanu heli karaa technology
musharaxa xisbiga wadani abdirahmaan maxamed abdullahi ciro ayaa isna ka hadlaya qodobada uu isleeyahay waxba looga qaban karaa shaqo la'aanta baahsan ee taagan
cutub dhan waa ku saabsan barnaamijka dhalinyarada iyo shaqo la'aanta iyo arrimaha kale ee bulshada marka waxaan muhiimad u weyn saaraynaa in la abuuro shaqooyin waxaana barnaamijkii ku jirta in la abuuro 15,000 oo shaqo muddada madaxweynaha hore ee xukuumadda waxaanu kordhin doonaa qaybaha wax soo saarka ee traditionalka sida badda xoolaha beeraha warshadaynta bangiyada iyo in loo sameeyo ganacsi in loo abuuro dhalinyarada in la joojiyo shaqaalaha ajnabiga ee ka shaqeeya dalka shaqooyinka qaban karayaan dhalinyarada Soomaaliland iyo in la abuuro nidaamka howlgabka ee shaqaalaha dowladda oo shaqaaluhu ay jirto ay kaga baxaan shaqada
xilliyada ololaha doorashooyinka ay socdaan waxay gebi ahaan saameyn ku yeeshaan suuqa shaqada waxa istaaga mashaariicda waaweyn ee horumarinta ama maalgashiga waxaana wax badan lala sugaa doorashada kadib inkasta oo taasi jirto haddana doorashooyinka Soomaaliland ka dhaca ayay shaqo ku meel gaar ah ay ka helaan kumanaan dhalinyaro oo da'yar ahi tusaale ahaan maalinta doorashadu dhacayso waxa goobaha doorashada ka howlgeli doona in ka badan 18,000 oo qof Ismaaciil Xuseen Farjar VOA Hargeysa
aad iyo aad umadsan tahay Ismaaciil dhagaystayaal waxa naga xusuusinaa in aad berri maqli doontaan warbixinna kale oo ka hadlaya arrimaha doorashada iyo waliba su'aalaha ay dadweynuhu isweydiinayaan shaqsiyadda musharaxiinta ku loolamaya doorashada iyo waliba dhaliilaha loo jeedinayaba
VOA
way si wanaagsan dhagaystayaal mar kale meel kastood naga maqleysaan waa 8da bisha November sanadka 2017 waxaadna socotaan idaacadda Awaysnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA si toosa ay idinkaga imaaneysa magaalada Washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeena qodobadeedu ku soo maqanna waxa ku jira xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale gobollo ka mid ah dalka Mareykanka oo ay shalay ka qabsontay doorashada dowladaha hoose isla markaana xisbiga dimuqraadiga uu guulo ka soo hoyay iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
Madaxweynaha Amerika Donald Trump ayaa booqashay maanta Arbacada ugu bilaabatay magaalada Beijing waxaana booqashadiisa oo ah tii ugu horeysay ee uu ku tago dalka Shiinaha ajendayaasha uu kala hadli doono hoggaamiyaha dalkaas Shiinaha ugu weyn Kuuriyada Waqooyi iyo ganacsiga saraakiil u hadashay aqalka cad ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha uu doonayo inuu ku cadaadiyo dalka Shiinaha inuu ku riixo Kuuriyada Waqooyi oo ay aad u wadaagaan dano ganacsi inuu faraha ka qaado barnaamijkiisa nuklearka ah hadal uu ka jeediyo golaha qaranka ee Kuuriyada Koonfureed ka hor inta aanu u soo duurin Beijing ayaa madaxweyne Trump waxa uu fariin u diray Kuuriyada Waqooyi waxaana hoggaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un uu ugu yeeray in uu ka tanaasulo hubka nuklearka ah ee dalkaasi si markaasi uu dalkiisu u helo fursad ku ridaysa wado kale oo ka wanaagsan tan haatan u haysto
weerar loo adeegsaday banbaanooyin iyo qoryaha sida darandooriga u dhaca ayaa lagu qaaday xarunta television gaar loo leeyahay oo ku taala magaalada Kabul ee dalka Afghanistan 4 qof ayaa weerarkaasi ku dhintay 20 kalena way ku dhaawacmeen kooxda ISIS ayaa sheegtay in weerarkaasi iyadu qaaday kuna qaaday xarunta television kale yiraahdo Shamshad qof goobjooga ah ayaa sheegay in weerarka oo xilli subax ah bilowday uu geystay qof isa soo midamiyay si uu ugu suura geliyo WD la socotay inay xarunta television kale wareegaan 3 qarax oo kale ayaa laga maqlay gudaha xaruntii uu weerarkaasi ka socday
Dowladda Myanmarna waxa ay sheegtay in dhaleecaynta qaramada midoobay ee ku saabsan sida Myanmar ay ula tacaalayso shidada qaxootiga Rohingya سحوق له أي وحي لين كريسو وده حاجود كه دلك عسيا وكلجرو دلك إدريس كين بنغلاديش أو كدونا يو إنديبلو عليو قوتي قارية لح بقول أو كن أو رنجا أو كسو طلابي حد كبنغلاديش يجو كسو عربي بعس كدرن إملة تريج ماينمار كلها أمان كه قرب مدي مدوبي أي بيان أي صوص عارين سنتي وحي كموجيان ولا عوين أي كقبان وربحنا ذا الحريق ذا حد قدوبية ذا حقوق ذا آذانها إيا تعدية ذا آي كوكا عيان ملتاريق ميانمار ورقرال وكسو بحيمانتو أربعة حفيز كوه قاميها ميانمار آنغ سان سوكيو أيا لغو شاقي ينقلها أمانك وسكرلغ تريو حقيق ذا يضو لباتوين كسو وجيها يا ميانمار إيا بنغالدش حالكو ذو كجرو قعمها لبادردنا.
gobollo ka tirsan dalka Mareykanka waxaa shalay ka qabsoontay doorashada dawladaha hoose xisbiga dimuqraadiga ayaa guulo ka soo hoyay gobollada Virginia iyo New Jersey musharrixii xisbiga dimuqraadiga ayaa si weyn uga guuleystay musharrixii xisbiga jamhuuriga ee kula tartamayay gudoomiyaha gobolka Virginia ee dowladka Washington haddaba guulahan dimuqraadiga uu ka gaaray doorashadaasi ayaan ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Warreere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia ee dowladka magaalada tan Washington.
Wax weyn bay uga dhigantahay caasha sababtoo ah arrintan waxaa lagu masalay inkastoo ay ahayd doorasho heer gobol ah oo la dooranayay maaragtay waxaan gobernatorial iyo wax ka hooseeya haddana waxaa moodaa in loo barbardhigay waxa la yiri tartankaani wuxuu tooshka ku daarayay oo uu og yahay inuu yahay calaamad madaxweynaha hadda talada haya iyo dadku siday u arkaan marka inkastoo aanu ku qornayn ballotka ama warqadda doorashada haddana waxaa leeyahay nuxurku waxay ahayd ka soo horjeedida ay dadku aada uga soo horjeedaan dhibaatooyinka maaragtay ay u arkaan inuu keenayo maamulkan hadda dalka oo heerka qaran oo ka jira marka taasaad moodaa inay dadka runtii nuxurkeedu intaas uu ahaa dimuqraadigana waxaad ahayd farxad u weyn oo muddo maadaama aanay guulahaan oo kala gaarin waxaad moodaa wax weyn inay ahayd
sidee marka uga faa'iideysan karaa xisbiga dimuqraadiga muxuuse ku soo kordhin karaa hadda xisbiga dimuqraadiga maadaama kuraas badan looga badan yahay aqalkii sanadka labada aqalba looga badan yahay hadda guushanay xala gaareen inkastoo sidaad sheegtay aanay ahayn kuwa muhiima marka loo fiiriyo waxay u baahan yihiin maxay haddana uga faa'iideysan karaan guushanay
waxay uga faa'iideysan karaan runtii dadko dhan ay aad carabka ugu dhufanayaan waxa weeye waxay tusaysaa sidii ay u tartami lahaayeen oo dhan waxay u noqonaysaa tijaabo sababtoo ah dadka barankiisu oo tartanka soo galay waxay isku dayayeen inay sidii Trump ay isticmaalaan waxa raiska loo yaqaan oo qabyaaladda iyo cunsurnimada iyo muhaajirnimada dalka dadka soo galaya iyo waxyaabihii uu ku tartamay madaxweynuhu Trump sanadkii hore marka waxaad moodaa inay tusayso dimuqraadiga arrintaas ninkii ku tartamo dhan inay ka adkaanayaan Mareykankuna aanay marnaba yeelaynin kala qaybsanaantan iyo waxyaabahan ku salaysan cunsuriyadda iyo dadka ajnabiga ah oo la maagayo iyo waxyaabihii socialka ama arrimaha bulshada oo madaxweynaha hadda talada hayaa uu aad iyo aad maarad xoogga u saariyo u lahaa anigu waxaan ninka idin daafacayo oo dalkiina waa la qaadanayaa oo balaaya dhacaysa waxay tusaysaa dimuqraadigu inaanay arrintaas ama taatikadaasi aanay shaqaynayn ay hadday meeshooda ku adkaystaan ay si fiican guulo uga soo hoyin doonaan sanada dambe markii ay si fiican u kululaato oo doorashada dhexe ay dhacayso
xisbiga jamhuuriga markaan isaga dhinaciisa fiirino inkastoo guul darro ay soo gaartay haddana muxuu ka baran karaa baad isleeda
xisbiga jamhuuriga midda ugu dhow uu ka baran karaa waxa weeye inaanu mar dambe isku lamaanin siyaasadaha Donald Trump iyo madaxweynahaani taatikada uu isticmaalayo inaanay iyaga u shaqaynin xataa hadday isaga u shaqaysay oo ay wax ugu tiilay waxaad moodaa inay arkeen jamhuurigu isku lamaanintiisa iyo barnaamijyadiisa iyo waxyaabaha uu wadaa inaanay guul u keeni doonin
gobollada kale ee ay doorashadu ka dhacayso maxay kula tahay inay ka baran karaan guusha xalay xisbiga dimuqraadiga uu ka soo hoyay labadan gobol ee New Jersey iyo Virginia
wuxuu uga faa'iideysan karaa inuu wax ka barto sidii ay u tartameen gobernatoriyaasha masalan Virginia oo kale wuxuu aad iyo aad iskugu dayay inuu tuso isku barbardhig run ah meesha uu isagu taagan yahay sida xisbiga dimuqraadigu uu arrimaha bulshada iyo arrimahan canshuuraha iyo arrimahan muhaajirnimada oo dadka soo galootiga iyo meelaha uu ka taagan yahay in qofka ku tartamaa inuu ku guuleysan karo oo ay shaqaynayso arrintaas maraykankuna aanu aadin dhankii Trump uu hoggaaminayay sanadii hore.
Ee dhinaca kale markaad fiirisay Cabdi Qafar, tusaale kale gobolka Virginia kale waxyaabaha ay ku tartameen musharaxiinta waxaa ka mid ahayd xisbiga Dimuqraadiga gaar ahaan inay wax badan ka bedelayaan arrimahan socdaalka, waxyaabo badan ay furdaamin doonaan arrimaha caafimaadka marka la fiiriyo. Markaad fiiriso ballanqaadyada ay sameeyeen oo keentay inay guushii xalayna ku gaaraan, ma kula tahay inay fulin karaan?
Xataa haddaanay fulin, waxaa aad muhiim u ah oo runtii arrintani ay soo bandhigtay in is-hortaagga ay is-hortaagayaan habka ay caafimaadka u wadaan jamhuurigu iyo waxyaabahan canshuurtan ay leeyihiin waa la jarayaa iyo waxyaabaha ay jamhuurigu u taagan yihiin oo dhan oo xisbiga iyo madaxweynuhuba ay ku doodaan in arrintaas laga guuleysan karo. Marka runtii darsiga ugu weyn ay ka baran karaan dimuqraadigu waxa weeye in hadday ku adkaystaan positionkooda ama meesha ay ka taagan yihiin loolantanka hadda socda inay waddadii saxda ahayd ay ku taagan yihiin. Taasaad moodaa darsiga ugu weyn inay tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia ee duleedka magaalada tan Washington oo khadka telefoonka igu warramayey ayuu ahaa.
Laanta afka Soomaaliga VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraalada iyo waliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Appkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store ama ba Apple Store kuna raadi magaca VOA Soomaali.
Dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay appkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan, inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba, la soo deg appkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Barqad Maxamuud Kaariye.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee caawiya maanta waxaan idin ka imanayaa magaalada Hargeysa iyadoo lagu jiro maalmihii u dambeeyay ee ololaha doorashada madaxtooyada oo maalmo kooban ka arsan yihiin ee dadka qaarkood waxay walaac ka qabaan faafinta wararka loo yaqaan koobeen abuurka kuwaas oo gaar farta lagu godo warbaahinta online-ka ama website-yada internetka lagu baahiyo hadaba ma yihiin kuwa doorkaasi qaata ama ciyaara. Waxaa doodan igala qayb galaya Saleeban Cabdi Cali oo xogayaha guud ee ururka ay ku buuxeen miinaliyasha ku shaqeeya website-yadu ee Soomaa iyo sidoo kale Roble Maxamed oo ah saxafi bartay aqoon ahaan saxaafad isla markaana ku shaqeeya in badan aqoon u leh baraha bulshada ku xidhiidho iyo warbaahinta internetka ku shaqeysa. Su'aasha hore hadan ku bilaabo warbaahintu had iyo jeer dunida waxa haysta waxa la yiraahdo fake news ama war been abuura. Warbaahinta online-ka ama loo yaqaan website-yadu iyaga doono abikin waliba marka laga hadlayo Soomaaliland xilligan doorashada. Aan marka hore aan ku bilaabo Roble Maxamed.
Websaydadu horta runtii marka loo noqdo qaybta ugu weyn bay ka leeyihiin waayo iyaga ka af dheer ama ka cod dheer markasta wargeysada la daabacayo xeebaha qoraalka ah. Waxa qaarada ilaa qaaradna qofka isagoo qaaradu doona jooga iyo halka warkiisa ku helaya warkiisa ay ku gaarsiinayaan. Soo waaba tool iyo aalad looba adeegsado wararka ku tarjuntaa in lagu faafiyo inta badan.
Saleeban Cabdi Cali.
Waad mahadsantahay Barqad iyo adiga iyo bahda VOA baan mahadcelinaya programkan inaad nagu marti qaadan. Runtii warbaahinta online-ka ee Soomaaliland ka hawlgashaa waa warbaahinta ugu ballaaran oo waan la qabaa Roble arrinta ah in ay tahay warbaahinta ugu ballaaran maanta. Haddii la yiraahdo ma gudbiyaan warar been abuura, runtii waxaan odhan karaa intee la qiyaasaya ama intee la qaadan karaa intee in legbay gudbiyaan intee legbay sax gudbiyaan. Marka la eego inta ay xog wanaagsan oo ummaddu u baahan tahay gudbiyaan iyo inta ay gudbiyaan xog markaasi loo arki karo inay khalad tahay ama been abuur tahay, waxa badan inta ay xog wanaagsan gudbiyaan marka waxaan oran karnaa maya
Saleeman Cabdi Cali aan halka su'aal ka weydiiyo marka hal war oo been abuura ama aan xaqiiq u salaysnayn oo la baahiyay baa wuxuu ka dheereynaya inta kala sheegtay inay gudbinaysan arintaas ma jirtaad leedahay
runtii walaaca ku saabsan social media ama warbaahinta kale ee bulshada isticmaasho ayaa ka badan inta laga qabi karo walaac websiteska sababtu tahay websiteyadu Soomaaliland inta ka jirta waanu naqaanaa website uu lama oran karo meel kasto oo qof samaystay oo ugu talagalay markaa laakiin website ama institution warbaahineed oo Soomaaliland ka shaqeeya website si caamiy ah oo la yaqaan oo lama oran karo kuwaasi waa kuwa ku dhex way maamulayaashu halkan jooga dadkii editorska halkan jooga waxa jooga dadkii maxaan ku lahaday wax ku qoray
way kale wax jiray iyaguna qaar kale badan oo dadkoodu ama dadka wada dibadda ay joogan anuu ma durugla maxamed Saleeban waxa uu leeyahay social media way cidda warka baahisay website-dada ma
social media way ku jirtaa oo laakiin social media waxa weeye waa ashqaas waxa ku gudbinaysa marka aan social media ku qoriyo aan magacayga ku qoriyo ayaa wax ku qoriya Xasan oo Hebel Umar oo Hebel ayaa ku qoriyo loo raaciyo laakiin mushkiladdu waxa weeyaan website-dadii faraha ka baxeen mana aha intooda badanba imkan institution way yiri inta institution ka waxa ka badan inta
inta hay'ad warbaahineed oo dhisan oo qaab dhismeed
ha waxa ka badan inta cid laba xataa aan la garanayn iska sameysan magaca website kale ee cid kan toroosho cid la garanayn ama qof dibadda jooga iska leey dadna wax alla wuxuu rabo ku qoriyo oo ku faafinayo tan ka hadlaynaa waxa weeyaan wax kan torool iyo ayaan jirinba wixina waa website qofkuna news buu arkayaa marka la yiraahdo website kaas aan qoray as news ahaan buu qaadanayaa lama oranayo hebel baa yiri laakiin website baa qoray baa la oranayaa war ahaan buu marka u qaadanayaa halka kala duwan
Saleeban
waa tahay walaalow runtii warbaahinta online-ka Soomaaliland waxa soo socotay muddo iminka 12 sano ama 12 sano ku leeyahay bay soo korosay marba marxalad bay taagnayd runtii halkay maanta maraysa marka eegno iyada oo tiradu ay badan tahay haddana walaalkay halku ka eegayo uu leeyahay warbeen abuur oo bareer lagu qoraya way jiraan websiteyo kooban ama websiteyo doonaya inay iyagu maalinta ka caawala sameeyo websiteyo warbaahin noqonaya laakiin intee lag baa lagu kala soo laan karaa inta lagu kala soo laan karo websiteka anigu aan maamulo websiteka halwaraag kuwa kamid ugu waaweyn Soomaaliland Soomaaliland baray soo kale websiteyada waaweyn marka la eego gobolimada soo kale websiteyada noocaas ah ee jira marka la eego waa la garanayaa qofkii maamulayay laakiin marka de aad barbarto website caawin la sameeyay taas waxaan maraynayaa inaannu ka dhacin Facebook-ga wax lagu qorayo oo waliba ka sii hooseeyo marka waxaan anigu aaminsanahay warbaahinta ama isticmaalka ama qaybta warbaahinta ee ku shaqeysa internetku way koraysaa annaga caqabadaha ugu waaweyn ee haysta ay ka mid tahay inaannu mar gaarno heer la oran karo horumar bay sameysay warbaahinta online-ku oo la oran karo aqoon ahaan bay dhisantay intaa waxaan dadaalka ku jirnaa in ururka u sameynay ee aanu dhaqdhaqaaq u sameynayna waa in la helo warbaahin ka fog oo ka nadiif ah inta khalad lagu tilmaami karo taasna dadaal lagu tilmaamay
waan ku soo noqonayaa Saleeman Roble Saleeman waxa uu sheegay in jiraan warbaahiyada warbaahineed oo ka websiteada oo dhaqaab dhismeed loo meel lagu hagaagale
anigu waxaan qabaa in kuwaas aad u kooban yihiin oo ay yar yihiin waxa laakiin imika waxa ka batay oo ka badan xilligan maanta 2017 bin taaganahay kuwa aan laba aqoonin qaarkood waxa jira qof shakhsi kaliya baan garanaya oo 10 website wax ka badan leh 10kii sanad ugu dambeeyayna lahaa oo midba af ku hadla midba wax ku hadla waxa jira website deegaan ku beeskareysan oo afreer ku hadla magaranaysa oo reer ahaan marka cid ama wax la yeelo ama siyaasad ay noqoto afka ku hadla oo inta kale laga yaabo in dadku ay u aaminsan yihiin inay yihiin website oo magaranaysa oo because deegaan buu ka soo jeeda wuxuu qoro deegaanka oo dhan uga qaadanayaan because waa la yaqaanaa hebel baa qora oo dibadda jooga maxaan ku dhahay deegaankaasanu ka soo jeeda soo waxaanu ka hadlaynaa maaha sharciye in la hagaajiyo waxa maan laakiin imika xaaladda jirta waxa weeyaan websitedadu waxa fake news-ka ah iyaga la marayaa iyaga gudbiya codad bay sameeyaan marar bay sawiray baahiyaan wax fara badan bay sameeyaan waxay photoshop gareeyaan news ahaan mana loo qaataa mushkiladda ay kaga duwan social media waxa weeyaan iyaga warba loo qaadanaya
aan u soo noqon Saleeban xogayaha ururka warbaahinta website-yada Soomaaliland Sooma dhibta uu sheegay Roble si looga fogaado ma jiraan nidaam ama hab idinka doonsan inay ku diiwaangelisaan isla markaana la xisaabtanka meesha u imaado
ha walaal ugu jira nidaamku waxa ka bilaabmaysa horta anagu ururahan maanta waxaanu bilownay inaanu diiwaangelin kow annaga oo dee duruftayda iyo waayaheeda qabna inaanu ogaano institution walba halka laga leeyahay halka laga diiwaangeliyay domainka uu ku jiro cidda ku diiwaangashan iyo cidda waddanka uga shaqeysa
macnii qaarkood aan dalka joogina dibadda jooga xitaa cidii matalsan ogaataa
wakiilka waa halka raa arintaa waanu bilownay waanu wadnaa waanu ku guda jirnaa arinta kale ee aanu ka digayno ama aanu mar walba kala dardaarano cid kasta oo ama danayaasha doorashada wax weeye haday tahay guddiga doorashooyinka haday tahay xisbiyada haday tahay dadka kale ee ku xeeran ee isticmaala miidiyaha waxaanu inta badan iminka aanu uga digana waan uga digna in ay sifo khaldan uga faa'iideystaan warbaahinta internetka websaydada practically xisbiyadiiba sameystay websaydyo gaar ah oo ay iyagu wararka ku baahiyaan waxay sameysteen wariyayaal khaas ah oo ay ku baahiyaan wararkii u soo duubo oo u diyaariyo oo u gudbiyo wararkii
laakiin waxa jira aan ka dhex galay salaamaha halkaas xisbigu wuxuu xaq u leeyahay inuu sameysto qayb warbaahineed oo wararkoodii wuxuu u maamula
halku wuxuu yahay warbaahinta Soomaaliland ee online-ka ku shaqeysa ama mareegaha internetka shaqeysa waxaan baaq ugu dirayaa oo aan leeyahay war maanta hadii ay gacanteena Soomaaliland khatar ku galayso meel kastoo joogtaan aynu ka digtoonaano halkuna wuxuu noqonayaa guddiga doorashooyinku marka ay shaqeynayaan ee shaqadu ay socoto xuquuqiyaadka wariyayaashu ay leeyihiin ama online ha noqdeen warbaahinta kale xuquuqdooda waa inay helaan xuquuqdooda warhelidda
marka macnaheedu ay tahay inay helaan xaqii warhelidda
helidda warku way fudata si looga fogaado in malaawaal dhaco in been abuur dhaco in qofkii wax isagu markaa xog kale meel kale uu ka helay uu u baahiyo
Rabla Maxamed
waxay la tahay horta malaha inta kale waa arrin muhiim ah malaha waxaanu ka hadlaynay in faafinta iyo kaalinta ay ku leedahay wararka ku tirakuteenta ina websaydada ay faafiyaan
sidee looga fogaan karaa taa
ha marka warka cidii doonta hasameysay institution hasameey laakiin meesha la marinayo lagu faafinayo waa website magacu doonaha lahaado waxaan oran lahaa hadii ilaahay horta doorashadan nabad haynu ugu dhaafiyo dawladda cusub ee timaada waxaan isla in shuruuc loo sameeyo way adagtay website in la maamulo adduunka oo dhan dunida koobaad bay ku adagtay imika Mareykan iyo Yurub ayaa la legdamaya sida websaydada shuruuc ugu samayn lahaayeen because wixii waa wax online qofka $100 wax ka yar baa u hayaa inuu websaydan uu samaysto marka waxa weeyaan horta waa in shuruuc adag la sameeyo la diiwaangeliyo sida imika uu sheegay in qaarkood la diiwaangeliyay laakiin wax walba sharciga ka horreeya inta sharci loo sameeyo sharci loo noqdo mid shaqeeya oo lagu dhaqo inuu noqonin wax meel ku qoran meel iska yaal
waa taa aad iyo aad baad mahadsantihiin dhegaystayaal waxaantaasi ku dhan barnaamijkii dooda gaaban caawiya maanta oo idinka imanaya magaalada Hargeysa intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmano waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariyo idinku dhaafaya maana Allah
qadariye iyo xubinta dooda gaaban intaas hadaan ku dhaafno haatanna waa xubintii ciyaaraha oo ino diyaariyay Jamaal Axmed Ismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal hadii aynu ku horeyno waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan sareebka koobka adduunka oo dalalka dhowrka ahi ee hore u soo gudbay maahan kuwa kale ee hadda ciyaaraya ciyaaraha kala hartada ayaa waxa ay yihiin kuwa la doonayo inay u soo baxaan oo ku biiraan dalalka hore u soo xaqiijiyay inay koobka adduunka u soo baxeen waxaana jirta in horyaalada laga nasanayo oo hadda dalalka qaarkiina ciyaaro saaxiibtinimo dheeli doonaan balse haddii dhegaystayaal aan idin xasuusino kulamada isreebka koobka adduunka waxaa kooxuhu isku arki doonaan kulamada caawa dhici doona waxay kala yihiin croatia waxay la dheeli doontaa greek north island iyo switzerland way wada dheeli doonaan laba waddan ayaa laga doonayay afartaas waddan inay ka soo baxaan si ay ugu biiraan dalalkii hore u soo baxay ciyaaro saaxiibtinimo ayaa sidoo kale dhici doona waxa ay masar oo markii ugu horreysay muddo ku dhawaad 30 sano u soo baxday koobkan ay la ciyaari doontaa ciyaaro saaxiibtinimo xulka dalkaasi imaaraadka carabta kamboodiya iyo myanmar ayaa dheeli doona singapore iyo lebanon sidoo kale kulamada kale ee dhici doona waxay kala yihiin scotland waxay la dheeli doontaa netherlands halka turkiga iyo romanian ay dheeli doonaan finland iyo estonia ayaa dheeli doona dalalka kale ee dheeli doona waxaa ka mid ah ciyaaryahanada reer barcelona ee argentina waxa ay hadda ku sugan yihiin waddanka ruushka oo koobka adduunka uu martigelinayo sanadka soo socda waxaana ay la dheeli doonaan halkaas kula dheeli doonaan ciyaaro saaxiibtinimo inta ay joogaan nigeria waana markii ugu dambeysay oo argentina ay dalkaasi gaarto waxay ahayd oo ciyaar saaxiibtinimo kula dheesho xilli diego maradona uu tababare u ahaa kooxda kubadda cagta ee waddanka argentina sidoo kale dhegaystayaal haddaan idin dulmarno warar goos-goos oo ciyaaraha ku saabsan atletico madrid tababaraheeda diego simeone ayaa waxaa la sheegayaa in uu markaasi lala xiriirinayo naadiga everton oo dhowaanta tababarahoodii ceyrisay waxaana milkiilaha everton farxaad mashuuri uu yahay nin doonaya in uu tababaraha reer argentina uu keeno naadiga everton sida uu qoray mareegtada sky sports sidoo kale real madrid waxa ay qorsheynaysaa inay la soo wareegto bisha januari ee soo socota 29 jirka waddanka spain u dhashay ee naadiga manchester united u ciyaaraya juan mata
geeska Daily Express ayaa qoray sidoo kale naadiga Manchester United ciyaartoygooda qadka dhex ugu ciyaara Marwan Fellaini ayaa waxa si weyn u doondoonaysa naadiga dalka Turkiga ka dhisan ee Besiktas Daily Star ayaa sidoo kale qoray xadigaysiyaala ciyaarihanka weerarka ugu xiran naadiga Arsenal Mesut Ozil galabtan jira la sheegayaa in uu markaas soo jeediyay in uu naadiga u saxi doono qandaraas cusub hadii naadiga ay sidoo kale siinayso lambarka 10aad oo Jack Wilshere uu haysan jiray naadiga kubadda cagta ee Arsenal uu geesada sanaya qoray degeystiyaal naadiga Paris Saint-Germain ee dalka Faransiiskana waxa ay rajo ka qabtaa inay iska iibiso Lucas Moura oo 20 jir ah si markaasi ciyaartoy dhowr ah ee naadigaasi ay ula soo wareegaan ama sidoo kale ugu suurgasho in ay ka baxsato shuruucda dhinaca dhaqaalaha ee UEFA u degsan marka kooxu ay soo iibsanayaan ciyaartoy iyo sidoo kale lacagaha ay kharash gareeyaan inta ciyaarahana dhigaysa halkaas hayno joogto.
هذا يوم هاتين يهي جمال أحمد عثمان ونلا سعوتينا يحبين تاسي عيارة هل كتكال سعوتينا والله انت أفكا سوماليقي فيو هاتنا وكالمه هي سهد دبعسن أي دا عدد انكو طلق شيء
salaam ayagaar kabeerkiyo wadnaha ilaa xirkiisa rabbi kugu abuure naftu ko galate ifka ifka nolosha waa adiga abdulqaadir cumar juba ayaa ku luqeynayay iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni ay wadajirkii ku soo jeedinayeen caashi ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ibraahim xasan daanduri intaan mar kale wada ku kulmi doono nabadgelyo.
radio so bahayo wa beni iftimo arti dalata wadu